Îngăduiți-mi să recitesc câteva versete de aici din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 15. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Amin.
Amin.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta pe care mi l-a acordat să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și toți la oaltă să fim adunați aici în jurul Hristosului care este viu în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Vă aduc multe salutări frățești din diferite orașe și sate pe unde am călătorit în perioada aceasta de iarnă, de evangelizare. Nu le mai enumăr ca să nu răpesc din timp. Frații v-au transmis harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, vă aduc salutările fraților din nordul Italiei, unde am fost mai recent. Ei au transmis salutul acesta consacrat din Evrei, capitolul 13, cei din Italia vă trimit sănătate. Și aș dori acum să privim puțin în acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne centrează atenția noastră înspre persoana Domnului Iisus Hristos, mai exact, înspre preocuparea pe care Hristosul cel înviat, oare pentru ucenici, oare pentru noi, oare în mod general pentru toți oamenii de pe fața pământului. Vedem aici un dialog, de altfel foarte scurt, care a avut loc între Maria Magdalena și Domnul Iisus Hristos. Un dialog care ne descoperă, pune în evidență acest interes, această preocupare pe care o are Domnul Iisus Hristos pentru ființa umană, pentru binele sufletelor noastre. Și în primul rând, vedem aici preocuparea pe care o are Hristosul cel înviat cu privire la lacrimile noastre. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Îl interesează pe Dumnezeu lacrimile noastre. Îl preocupă pe Dumnezeu situația ta, necazul tău, împrejurările în care te găsești, lacrimile pe care le ai. Vă aduceți aminte că împăratul Ezechia, atunci când a fost bolnav, a stat înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și a plâns. Și în urmă, profetul Isaia s-a întors la el și a spus așa, din partea Domnului, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și a văzut lacrimile tale. Avem un Dumnezeu care vede lacrimile noastre și îl interesează și ne pune și nouă aceeași întrebare. De ce plângi? În cazul Mariei, plânsul ei era unul normal, era unul justificat, motivat de faptul că avea foarte profund sentimentul acesta că l-a pierdut pe Domnul Iisus Hristos. Nu știa unde este, nu știa unde să-l găsească. Și dacă lacrimile noastre sunt motivate de un sentiment asemănător, ele sunt văzute și sunt apreciate de Dumnezeu. Poate că și noi, sau cel puțin unii dintre noi, avem momente în viață când experimentăm sentimentul acesta al lipsei lui Dumnezeu din viața noastră sau din casele noastre. Parcă l-am pierdut și noi pe Iisus, cum l-a pierdut Maria. Și atunci este absolut necesar să ne oprim, să vedem unde este Domnul, cum este relația noastră cu Dumnezeu, dacă mai avem sau nu aceeași legătură cu Domnul nostru pe care am avut-o altă dată. M-am uitat la o situație de pe vremea profetului Samuel, 1 Samuel, capitolul 7, în versetul 2, Scriptura spune, trecuse destul de multă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iairim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. De ce? Absența lui Dumnezeu. În tot timpul acestor 20 de ani, ei nu l-au mai avut pe Dumnezeu în mijlocul lor. Și iată că a venit un moment de luciditate, un moment de trezire, un moment în care s-a oprit și a spus, nu merge mai departe așa. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu noi, cu viața noastră, cu poporul nostru. Trebuie să ne asigurăm că l-avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Astăzi, întrebarea pe care Dumnezeu ne-o transmite prin acest cuvânt al Sfintei Scripturi este personală, este pentru mine, este pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Îl ai pe Domnul în viața ta sau ai același sentiment că l-ai pierdut undeva pe traseu? Ai pierdut experiențele de altă dată. Îmi povestea un prieten că mergea cu mașina și a luat o persoană la ocazie. A ajuns într-un semafor, s-a oprit la semafor, a luat telefonul, vorbea la telefon cu cineva, era și gălăgie în jur, n-a observat pe moment că pasagerul, binișor, a deschis ușa, s-a dat jos din mașină și s-a dus. El a plecat din semafor și a început să vorbească, să converseze cu pasagerul pe care îl credea că este acolo, pe bancheta din spate, până când și-a dat seama că vorbea singur. A observat în oglinda retrovizoare că pasagerul lui nu mai era. Poate că și noi mai vorbim singuri câteodată, ni se pare că suntem cu Domnul, că avem o relație cu Dumnezeu, că Domnul este în viața noastră, în familia noastră, în umblarea noastră, dar poate că undeva l-am pierdut pe traseu, nu din cauza lui, cu siguranță, ci din cauza noastră, din cauza nevegherii noastre, din cauza faptului că n-am ascultat de El. Dacă lacrimile noastre sunt determinate de această lipsă a lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu, atunci ele sunt bune, puțin spus bune, sunt necesare, sunt imperative. Femeie, de ce plângi? Maria plângea pentru că absența Domnului Iisus Hristos o făcea să simtă că totul este un nonsens în jurul ei. Domnul Iisus era Cel care dădea sens existenței, care îi dădea obiectiv, care îi dădea o țintă. Dar sunt și situații în care lacrimile noastre nu sunt motivate de această absență a lui Dumnezeu în viața noastră. În Scriptură îl vedem pe Esau că a plâns de ciudă, când a văzut că n-are binecuvântarea pe care o avea fratele său. Tot în Scriptură vedem că poporul Israel a plâns într-o împrejurare și a plâns destul de tare pentru că n-aveau carne la masă. Nu știu, poate mai sunt și astăzi oameni care plâng sau le pare rău că n-au un miel la masă, că n-au o masă mai îmbelșugată. Așa erau evrei, n-aveau carne și au început să plângă. Îl vedem în Scriptură pe împăratul Saul că și-a ridicat glasul și a plâns atunci când s-a văzut în oglinda bunătății lui David. A plâns și a spus, fiule David, tu ești mai bun decât mine. Dar n-a fost un plâns de pocăință, doar unul de remușcare, doar pentru faptul că și-a văzut mizeria din viața lui, a avut un moment de sinceritate, dar s-a oprit acolo, n-a ieșit din ura, din resentimentele care îi dominau ființa. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 41, vedem un personaj cu numele Ismael, care a început să plângă foarte tare, în contextul în care 80 de oameni veneau la casa Domnului ca să aducă jertfe și ca să aducă daruri. Era vremea de robie și oamenii aveau hainele rupte de pe ei, îndurerați, zdrobiți. Ismael a ieșit în fața lor, mergea plângând, lacrimi de crocodil, spunem noi, că totul a fost o capcană. Cu lacrimile lui, Ismael i-a atras într-o cursă și i-a măcelărit pe toți. 70 dintre oamenii ăia au fost junghiați. Deci, iată, sunt multe situații în care oamenii plâng, dar nu întotdeauna motivația lor este bună. De aceea, întrebarea Mântuitorului, a Hristosului înviat, este foarte relevantă. De ce plângi? Care e motivul pentru care plângi sau pentru care te plângi? Lacrimile tale au o cauză nobilă, bună, sfântă? Lacrimile tale exprimă această dorință pe care o avea Maria de a-L regăsi pe Domnul Iisus Hristos? Sau lacrimile acestea ale tale, ale mele, sunt de altă natură și nu-i plac lui Dumnezeu? Hristosul cel înviat e preocupat de lacrimile noastre? Și mă rog lui Dumnezeu să ne dea lacrimi bune, lacrimi care să exprime sinceritatea, pocăința, dorința noastră de a sta în prezența Domnului Iisus. Amin. În al doilea rând, dialogul acesta scurt scoate în evidență preocuparea pe care o are Hristosul cel înviat față de căutările noastre. Următoarea întrebare pe care Domnul i-a adresat-o femeii a sunat așa: pe cine cauți? Sau ce cauți tu? Care este obiectivul căutării tale? Maria nu s-a oprit doar la un moment emoțional. Putea să verse câteva lacrimi în grădina aceea și să facă ceea ce au făcut cei doi ucenici. Spune versetul 10, apoi ucenicii s-au întors acasă. Putea să aibă doar un moment emoțional, să jelească puțin și apoi să se resemneze. Asta e situația. L-am pierdut pe Domnul, nu știu dacă îl voi mai găsi vreodată, nicio problemă, viața merge mai departe, eu am preocupările mele, eu trebuie să-mi câștig existența, voi încerca să mă adaptez la viață și fără Iisus. Dar Maria Magdalena n-a rămas doar la un moment emoțional, nu a rămas doar în punctul de a vărsa niște lacrimi, ea a perseverat într-o căutare după Domnul Iisus Hristos. Versetul 11 spune: Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Chiar plângând, ea a continuat, a insistat să vadă ce se întâmplă în intenția aceasta de a-L regăsi pe Domnul Iisus Hristos. Nu e așa că mulți dintre noi avem lacrimi și plângem, poate chiar în casa de rugăciune, experimentăm așa ceva. Ne cercetează Duhul lui Dumnezeu, ne pare rău de greșelile noastre, ne vedem multele abateri pe care le-am făcut cu remușcare, cu sentiment de zdrobire, plângem, avem un moment emoțional, dar unii se rezumă doar la atât. Au trecut lacrimile, a trecut cântarea frumoasă de cor, au trecut versurile mișcătoare de poezie, a trecut predica, a trecut părtășia din casa de rugăciune, au trecut și lacrimile și mai departe omul nu-L caută pe Dumnezeu în viața lui. A avut doar un moment emoțional în casa de rugăciune. Am văzut atâtea situații și atâtea împrejurări cu oameni care au plâns în casa de rugăciune și ulterior, în viața lor, nu s-a văzut nicio schimbare, nu s-a văzut nicio transformare, nu s-a văzut niciun efect al cuvântului pe care l-au ascultat acolo în casa de rugăciune. Dumnezeu așteaptă de la noi să facem și pasul următor. El este preocupat să vadă căutările noastre în continuare. Căutările noastre după ce am ieșit din casa de rugăciune, căutările noastre după ce am plâns în casa de rugăciune sau acasă, în cămăruța noastră, căutările noastre mai departe, când ne ducem la activitatea de zi cu zi, când ne întoarcem la servici, când mergem la școală, la facultate, în cazul tinerilor. Dumnezeu este atent și vrea să vadă care sunt căutările noastre. Sunt multe căutări deșarte în lumea aceasta. Trăim într-o lume în care, din nefericire, cei mai mulți oameni sunt animați de căutarea după bani, căutarea după succes, căutarea după o carieră mai strălucită prin care eventual să impresioneze pe ceilalți, căutarea după popularitate, căutarea după poziție, căutarea după privilegiile pe care le pot obține aici și acum pe pământul acesta, pentru că se gândesc ei și așa nu știm dincolo ce va fi sau dacă va mai fi ceva. Și atunci oamenii își investesc toată mintea, inteligența, energia și chiar și sănătatea în aceste căutări deșarte, care în ultimă instanță sunt soldate cu eșec, cu faliment, cu dezamăgire. Și cea mai mare dezamăgire, poate că oamenii nu o au aici pe pământ. Aici le mai merge afacerea, mai propășesc în succesul lor, mai câștigă câte ceva. Cea mai mare dezamăgire a acestor oameni va fi atunci, înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu le va spune: căutările tale au fost eronate, au fost greșit direcționate. De aceea vă aduc aminte astăzi de cuvântul din Scriptură pe care l-a spus profetul Isaia, capitolul 55, versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Și ca să fie mai convingător, Profetul Isaia ne arată că această căutare după Domnul nu-i doar o căutare religioasă. Noi asistăm în aceste zile la o căutare religioasă. Oameni preocupați de istoria învierii, oameni preocupați de mormântul din Israel, dacă ar fi posibilitatea aceasta să-l vadă, să-l viziteze, nu e rău nici lucrul acesta. Dar oamenii se opresc doar atât, la o căutare religioasă, la o căutare după ritual, la o căutare care doar să anestezieze puțin conștiința lor și să-i alimenteze cu această falsă siguranță că au o religie și prin urmare sunt în regulă cu Dumnezeu. Profetul Isaia continuă și spune: căutați-L pe Domnul, dar iată ce înseamnă în esență a-L căuta pe Dumnezeu: să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căutați-L pe Domnul, nu doar pentru avantaje sau beneficii pământești. Că într-o zi Domnul Iisus Hristos, ne arată Evanghelistul Ioan în capitolul 6, s-a oprit în dreptul unei mulțimi de oameni care într-adevăr îl căutau și l-au căutat peste tot. Și în cele din urmă, când l-au găsit, tare s-au mai bucurat și au spus: învățătorule, când ai venit aici? La care Domnul Iisus îi privește cu ochiul lui profetic, cu ochiul lui de Dumnezeu și le spune așa: voi mă căutați, e adevărat, dar să vă spun de ce. Pentru că ați mâncat din peștile și din pâinile acelea. Din cauza asta mă căutați, pentru că voi vreți doar beneficii. Vreți pâine, vreți pește, vreți ca să vă vindec bolavii, să vă simțiți bine, vreți să profitați, într-un cuvânt. Dar nu acesta-i sensul căutării după Dumnezeu. Astea vin pe deasupra. Căutarea după Dumnezeu e ca Domnul să-ți îți ierte păcatele, cum ni se amintea, este ca să fie eliberat, să fie o făptură nouă, este ca să experimentezi și tu în viața ta, în caracterul tău, învierea pe care a avut-o însuși Domnul Iisus Hristos. Alții l-au căutat pe Domnul Iisus ca să obțină o poziție. Și într-o zi Domnul Iisus s-a trezit în fața lui cu mama fiilor lui Zebedei și cu acești doi tineri. Au stat în fața Mântuitorului și au spus: învățătorule, mama a fost purtătorul de cuvânt, fă ca acești doi fii ai mei să fie miniștri, unul la stânga ta și altul la dreapta ta. Și Domnul Iisus s-a folosit acolo de o ilustrație și le-a spus: însuși Fiul omului a venit ca să slujească, nu ca să îi se slujească. Învățați lecția aceasta, căutați-L pe Dumnezeu, nu pentru beneficii pământești, nu pentru ceea ce vi se poate oferi aici și acum, ci pentru veșnicie, pentru împărăția veșnică. Femeie, a întrebat Domnul Iisus, pe cine cauți? Ce cauți? Maria Magdalena avea o căutare bună, corect orientată și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi cu această căutare bună, sfântă, după cuvântul Scripturii, după rugăciune, după Dumnezeu, după părtășie. Niciodată nu vom fi dezamăgiți dacă noi avem o căutare orientată în această privință. Și apoi, dragii mei, în al treilea rând, dialogul acesta între Domnul Iisus și Maria Magdalena mai scoate în evidență preocuparea Hristosului cel înviat pentru ca noi să ducem vești bune fraților noștri și oamenilor din jurul nostru. Maria Magdalena, când a înțeles că persoana din fața ei nu era grădinarul, nu era un străin, când a înțeles identitatea Domnului Iisus Hristos, i s-a adresat în evreiește rabunii, adică învățătorule, și s-a agățat de el, motiv pentru care Domnul îi spune: nu mă ține, ci du-te la frații mei și spune-le. Nu e așa că noi avem și noi tendința să-L ținem pe Domnul doar pentru noi? Îl ții doar pentru tine. Te-a mântuit, a venit în viața ta, te-a binecuvântat, ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu și îl ții doar pentru tine. Îl ții în casa ta, îl ținem în biserică, îl ținem doar pentru noi. Și iată mesajul învierii: nu mă ține, ci du-te la frații mei și du-le vești bune. Spune-le că am înviat, încurajează-i, sunt debusolați, sunt în confuzie, sunt dezorientați, sunt marcați de necredință, sunt întristați. Du-te și spune-le, vestea bună a învierii are puterea, are caracterul acesta de a ridica, de a mobiliza, de a reda speranța, de a-i face pe oameni să trăiască pentru Hristos. Dumnezeu e preocupat ca noi să ducem vești bune. Și mă întreb, Oare ce fel de vești ducem noi, fraților voștri? Mântuitorul nu i-a spus acestei femei, du-te și spune-le fraților mei că a mai căzut cineva în păcat. Du-te și spune-le greșelile pe care le-am văzut într-o biserică și uite, vin acum ca să vi le spun și vouă, că astea nu zidesc. Du-te și spune-le ce-a mai făcut cu tare, ce-a mai făcut cu tare. Dragii mei, noi nu suntem chemați să fim niște purtători de vești rele. Atenție! Dumnezeu ne-a dat mandatul acesta pe care i l-a încredințat și Mariei Magdalena de a duce vești bune, vești care au de a face cu învierea Domnului Iisus Hristos, vești care redau bucuria, vești care îi ridică pe oameni. Însuși Domnul Iisus a venit în lumea noastră cu scopul acesta precis. El a fost un aducător de vești bune, spune profetul Isaia în privința aceasta despre el. Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Isaia capitolul 61 cu versetul 1. La întruparea Domnului Iisus Hristos au apărut îngerii și îngerii au spus așa, vă aducem o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Mai târziu, uitați-vă la apostoli, se duc printre neamuri, încep să vestească Evanghelia. Ajung într-o cetate numită Listra, acolo prin ei Dumnezeu face o vindecare. Oamenii când au văzut această vindecare supranaturală, au crezut că Pavel și Barnaba sunt niște zei coborâți în chip omenesc, au început să le aducă jertfe, să le aducă cununi. Pavel și Barnaba și-au rupt hainele de pe ei, au sărit în mijlocul acestor oameni și le-au spus așa, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este pe ele. Dragii mei, noi suntem chemați să ducem vești bune. De aceea, profetul Isaia vorbește despre picioarele celor care duc vești bune, Isaia 52 cu versetul 7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, și anume ce fel de vești? Care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Dă-mi voie să te întreb astăzi, în ziua învierii, ce fel de vești duci tu? Nu ne surprindem pe noi înșine de multe ori că suntem în postura unor oameni care cară și târăsc după ei numai vești rele? Asculți știrile, vești rele. Te duci între prieteni, vești rele. Te întâlnești la biserică, la casa de rugăciune. Aici se predică Evanghelia, dar după ce se iese din casa de rugăciune, ți se poate întâmpla același scenariu, vești rele. Te duci la servici printre colegii de servici, lucrezi, faci ceea ce te pricepi, dar lucrând mai discuți cu cei din jurul tău, vești rele. Dragii mei, diavolul este interesat și folosește toate mijloacele pe care le are la dispoziție ca să ne alimenteze, ca să injecteze în mintea și în sufletul nostru aceste vești rele. Și noi avem minte, avem gândirea plină de negativism, de necredință, de vești rele. Mă uit cu suspiciune la fratele meu, n-am încredere în cei care predică, n-am încredere în cei care sunt în față, n-am încredere în ceilalți, pentru că cineva m-a alimentat cu vești rele. Mă trezesc că sunt eu însumi poate un purtător de gunoaie, le duc de colo-colo și mă aștept ca oamenii să aibă speranță, ca oamenii să creadă în Hristosul cel înviat. Am văzut și probabil ați văzut și dumneavoastră persoane dezechilibrate din punct de vedere psihic, care mergeau pe stradă și cărau sacoșe cu gunoaie, cu resturi, cu bucăți de materiale, cu obiecte care nu mai foloseau nimănui la nimic. Dar oamenii ăștia făceau un asemenea lucru pentru că și-au pierdut mintea. Dar mă mir cum de oameni în toate mințile, oameni care au asimilat, care au ascultat, care au învățat cuvântul lui Dumnezeu, în loc să fie niște purtători de vești bune, poartă sacoșele cu gunoaie. Nu te-a mandatat Domnul Iisus Hristos cel înviat pentru așa ceva. Dacă n-ai o veste bună, mai bine taci, dar nu spune vești rele, neverificate, informații necenzurate, lucruri presupuse, judecăți ieftine, subiective, care dacă sunt așezate în cântarul lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să atragă asupra noastră judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să învățăm din dialogul acesta pe care l-a avut Hristosul cel înviat cu Maria Magdalena, că El este preocupat de lacrimile noastre. Dar să avem o motivație bună, de ce plângi? Plânge pentru că vrei prezența lui Dumnezeu. Nu poți fără Domnul Iisus. Existența ta n-are sens fără El. Haideți să învățăm de aici că El este preocupat de căutările noastre. Pe cine cauți? Ce cauți? Cu viața ta, care sunt obiectivele, care sunt idealurile pe care ți le-ai fixat? Îl cauți pe Domnul câtă vreme se poate găsi? Sau ai derapaje din punct de vedere spiritual și căutările tale au fost sustrase spre lume, spre materialism, spre altceva? Și apoi să învățăm, Hristosul cel înviat este preocupat ca noi să fim niște purtători de vești bune. Maria, nu mă ține doar pentru tine. Du-te și spune-le fraților tăi și fraților mei. Du-te și împărtășește vestea aceasta ca și ei să se bucure. Suntem datori, suntem responsabili să facem același lucru. Nu-l ținem aici, nu-l ținem doar în casele noastre. Ne bucurăm că noi am experimentat, ne bucurăm că noi am gustat cât de bun este Dumnezeu. Dar hai să ducem aceste vești bune. Oamenii sunt sătui de vești rele. Sunt sătui de știrile care îi demoralizează. Trăim într-o lume disperată. Trăim printre oameni care nu mai știu ce să facă. Oameni care trăiesc în frică, în temeri. În mijlocul unei asemenea lumi dominată de frică, tu trebuie să duci această veste bună și să spui: Hristos a înviat. Prietene, Hristos este viu. El este lângă tine. El te poate schimba. El te poate binecuvânta. El poate ca să te ajute să scapi de păcatele tale, nu de necazuri, am vrut să spun că necazuri vom avea pe calea credinței, dar Hristosul cel înviat te scapă de păcatele tale, te face un om liber și te duce în final în împărăția veșnică. Acolo ne așteaptă Hristos. De aceea Ștefan, când era martirizat și a ridicat privirile în sus și l-a văzut pe Hristosul cel înviat, stând la dreapta Tatălui, a căpătat credință și a păstrat echilibru, stabilitatea și a spus: îl văd pe Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu. Și a murit ultimele clipe, ultimele cuvinte, acordând iertare dușmanilor săi. Doresc din toată inima ca Hristosul cel înviat să fie mai departe în viețile noastre, în casele noastre, în activitatea noastră, în umblarea noastră de zi cu zi, pentru ca noi în felul acesta să-L proslăvim pe El și vestea bună a învierii să fie dusă mai departe până la marginile pământului. Amin.
Amin.